Hoxe centramos a nosa atención no repaso da sesión plenaria celebrada onte no Concello de Lugo. Facemos da man do Grupo Municipal do Partido Popular. Está con nos aquí nos estudios a súa voceira, Elena Candia. Que tal, saúdos? Bo día, benvida.
Moi bo día, moitas gracias.
Antes de meternos en fariña a valorar cada un dos puntos do pleno, quixera que nos fixese unha valoración global do que foi esta sesión plenaria, porque unha vez máis, como xa veñen denunciando dende o Partido Popular dende hai moitísimo tempo, pois quedan patentes as formas dos socialistas e o rodillo que aplican á hora de gobernar, non?
Sí, efectivamente, as sesións plenares para nós son moi importantes. O pleno en donde os 12 concelleiros teñen voz e teñen voto, temos a responsabilidade, pois, despois de ganar unhas eleccións, de levar a debate pois os asuntos que preocupan a xente. Temos realmente un partido político, que é o Partido Socialista, que é o que normalmente intervén, temos a un Bloque Nacionalista Galego absolutamente enmudecido, é dicir, sendo coherente co que fixo cando apoiou ao Partido Socialista, que retirou a súa candidatura, e sigue retirado. É dicir, non, nin na maioría dos casos emprego o seu turno de debate, é un cheque en blanco ao Partido Socialista, renunciando en moitos casos pois, ao seu programa electoral e tamén, por suposto, o que viñeron dicindo e defendendo en moitas ocasións. Non? É unha situación bastante atípica, bastante incoherente, dende logo, bastante pouco responsable, non? Tendo en conta a situación na que se atopa a cidade. Pero nós, evidentemente, pois temos que seguir ca nosa folla de ruta, que é o compromiso que asumimos con todos os lucenses, e que o pleno sexa un reflexo no debate dos asuntos que preocupan os lucenses. Os nosos 12 concelleiros e concelleiras defenden aquilo no que creen, defenden dunha maneira elegante, educada, argumentada e rigurosa. Moitas veces esa actitud non é correspondida, indudablemente, hai moi pouca humildade, pero cada un despois xuzgara. Eu salgo satisfeita de que esa seña a nosa forma de traballar e así será durante toda a legislatura.
Se lle parece, nuns instantes afondamos nas iniciativas que levaba o Partido Popular a esta sesión plenaria, pero antes quero centrarme no debate das ordenanzas que se desenvolvía no pleno do Concello, non? Había unha serie de ordenanzas que se sometían a modificación. O Partido Popular xa anunciaban que así iba a apoiar todas excepto unha, que era a da plusvalía. Por qué?
O programa do Partido Popular era moi claro no aspecto fiscal, non? Entendíamos que pues, había que rebaixar o IBI, temos o IBI dos máis caros de España, que había que eliminar a plusvalía. Parecenos un imposto inxusto, grava operacións xurídicas que xa foron gravadas. Hai que ter en conta que é un imposto que se aplica cando un vende ou cando un hereda, en calquer caso, pois xa pasaron por caixa fiscal, non? Entón, entendemos que xa hai moitos concellos que deron ese paso, para nós era un compromiso, aproveitamos este pleno de ordenanzas para escenificar con noso voto en contra, pois da maneira máis gráfica posible, que estamos absolutamente en contra dese imposto e que pediremos durante toda a legislatura que se elimine, non? Creo que sería unha boa noticia para os lucenses, máis alá, como digo, de intentar tamén rebaixar o IBI, que tamén iba no noso programa electoral. As modificacións que iban a ordenar, en algúns casos, ademais, estimaban alegacións que xa fixera o Partido Popular en anos anteriores, tivo o voto positivo, porque eran axustes meramente técnicos ou que facilitaban a operatividade, en algún caso, do cobro ou da recaudación. Pero no que sí somos moi críticos, repetirémolo nesta legislatura, a ver si somos capaces de convencer o goberno de que a plusvalía debe ser un imposto que se debe eliminar.
Non obstante, dende o Partido Popular votaron en falta que se puidesen modificar outras ordenanzas, quizás de máis calado, non?
Sí, foi unha intervención nas ordenanzas pois mínima, non, de mero trámite, de mero axuste técnico. Creo que hai que facer pois dende logo modificacións de máis calado. Votamos en falta pois esa actitud constructiva, decir, temos que ter en conta que temos unha alcaldía sen maioría absoluta, non, que debería de gobernar co consenso, co diálogo de todas as forzas políticas representadas, non aquelas que decidiron enmudecer ou desaparecer do escenario lucense. creo que debería de tender pontes. Creo que é unha forma construtiva, útil, se me apura, hasta inteligente de traballar. E pedíamos pues, esa mesa de ordenanzas. Bueno, o que se nos contestou onte é que se circunscribía o pleno a nosa posibilidade de participación e así o aproveitaremos. Evidentemente, pues, hai unha batería de medidas que eu creo que bueno, enriquecen, sen dúbida, as ordenanzas, corrixen discriminacións, creo que facilitan, non, ao fin e a cabo, pois a vida dos lucenses, que é o obxectivo fundamental. Se non temos outra plataforma co pleno, pois levaremos o pleno, pero intentaremos, bueno, pois mellorar moitas delas, porque efectivamente, como ben apuntas, para nada eran modificacións trascendentais o que se levaba onte.
Si lle parece, agora si nos metemos xa de cheo nesas propostas que defendía o Partido Popular, propostas que repercutirían na economía doméstica dos autónomos e das familias lucenses, relacionadas sobre todo coa simplificación e axilización dos trámites administrativos. Iba a preguntar si algunha delas salía adiante, pero creo que desta volta non tocou, non?
O voto favorable non se contempla aínda naquelas que están de acordo en toda a argumentación. Bueno, o non por o non, esa actitude dictatorial en algúns aspectos, si se me apura, pois, como decía, con moi pouca humildade, de escoitar pois, o partido que ganou as eleccións, que iso indudablemente nunca se debe esquecer. Nos temos que respetar as reglas do xogo e que 5 concellales decidan desaparecer hasta a próxima campaña electoral, pero tamén creo que nos temos que ser escoitados. Queremos que nos plenos se fale do que lle preocupa algo. Sempre decimos, estamos a favor, por suposto, da humanización e das peonizacións, pero teñen que ir paralelo a dotación de servicios para que non se mande a mensaxe de que Lugo é un sitio imposible para vir a buscar o teu proveedor de servicios ou vir a mercar. Pois, decímolo, era unha das iniciativas que había que reforzar con aparcadoiros para que poideran colocados en sitios estratégicos, que se debía de regular de maneira rotativa en algúns espazos tamén ou a posibilidade de aparcar para que a xente asocie a nosa cidade, os lucenses da cidade, os lucenses da provincia, porque Lugo é unha cidade de servicios que moitos dos clientes, dos comercios e dos proveedores de servicios son de toda a provincia, sigan apostando por Lugo porque é un lugar cómodo para vir a traballar e para vir a mercar. Levábamos unha iniciativa poñendo no centro as entidades sociais, non? Estamos nun momento en donde é indiscutible que todo subeu. É indiscutible que se paga máis de luz, que se paga máis de materia prima, que se paga máis na cesta da compra, que a actualización dos convenios que hai cas entidades sociais é unha obriga das administracións. Esa sensibilidade tiveron a cando se subiron os seus soldos. Pois esa mesma sensibilidade creo que ten que traducirse nas entidades sociais. Pedíamos unha actualización de convenios das entidades sociais. Bueno, pois tamén foi absolutamente rechazada e de moi malas formas. Pedíamos, en este caso, era unha iniciativa que afectaba a un barrio que entendemos que ten moitísimas posibilidades na cidade, que é o barrio do Carmen, uh-huh, en donde se está facendo unha intervención, que decíamos que era unha intervención pouco ambiciosa, bueno, incluso a denominamos como de pinta e colorea, porque non aborda os verdadeiros problemas que ten o barrio, que é o problema urbanístico, non? Aportábamos ideas e propostas de como se podía articular unha verdadeira aposta para rehabilitar ese barrio. Tamén se votou en contra. Tamén se votou en contra, levábamos unha iniciativa que ademais enlazaba con un acordo plenario que se aprobara por unanimidade na legislatura pasada, non? Refírome pois, a un servicio que é a banda municipal. E hai unha no banda, casi podríamos decir, porque bueno, se facíase fincapé, se falara disto no ano 2004, estaríamos con 42 músicos. Agora estamos con 17, probablemente, agora que está a piques de rematar o 2023, no 2024 xa será un menos, non? Entón, hai que facer unha aposta, eu creo que se debe facer unha aposta, e aí tamén convidei a que apoiara o Bloque Nacionalista Galego, porque nos é certo que na política cultural que se leva do goberno en algúns aspectos somos moi críticos, non? Decimos que hai unha cultura á carta e para unhos poucos, e que entendemos que a cultura ten que ser un instrumento universal. Eu escoitaba fai pouco a concelleira dicindo que a cultura iba a ser o salvador da humanidade. Bueno, eu xa non digo que dende Lugo pretendan salvar a humanidade, porque son moi dados a poñerse grandes retos e depois non amañan o que teñen na casa, pero polo menos que apostemos polo noso, que creo que aí todo o mundo estaría de acordo. Está moi ben facer homenaxes, pero que mellor recoñecemento a Xoán Montes que hoxe poidéramos disfrutar no San Froilán da banda municipal lucense, non? Iso é a parte cultural, pero sí, non é menos importante o respeto aos dereitos dos traballadores, non? Temos unha plantilla que está cobrando moi por debaixo do que lle corresponde pola súa titulación e polas funcións que está facendo. Hai que recordar a Escola de Música Municipal, que está en torno a medio millar de matrículas, que me parece tamén importantísimo, que a súa función, pois, cultural, educacional, que temos que cuidar. Facíamos, eso non era cuestionado, é dicir, na legislatura pasada recoñeceron que efectivamente había que atallar esa discriminación e que había que corrixir, pois, un incumprimento que había cun número moi importante de traballadores. Cuantifiquei incluso a diferencia, non, do que nos podíamos estar privando a eses traballadores que teñen dereito a cobrar. E eu apelando, pois, a ese goberno progresista, porque parecía o mundo ao revés. Parece que moitas veces os partidos progresistas ou que se autoproclaman partidos progresistas solo se acordan de facer valer ese carácter intrínseco cando hai unha manifestación ou cando hai que reclamarlle algo a outras administracións, pero cando toca aplicar ese progresismo con decretos e con recoñecementos, con modificacións de RPT, pois aí esquécese do progresismo. Bueno, aí ese debate, ademais, causoume especial tristeza, non? Porque por parte da alcaldesa equiparou unha reivindicación xusta, insisto, que la mesma recoñecía facía escasos meses, con actitudes ilegales de prácticas, bueno, que prefiero non reproducir. Entón,
si me permite, isto ademais causou certo molestar entre os traballadores porque compararon unha demanda lexítima de que se lles pague pola súa categoría profesional cos sobres dos puntos.
Centrámonos no servicio da banda, pero insisto que esta problemática se reproduce en outros servicios que tamén serán levados a pleno. E que equipare un dereito dun traballador a unha práctica, bueno, pois, de corrupción, pareceme absolutamente increíble, insisto, dun goberno progresista. E que ademais estas actitudes evidencian, bueno, pois, que se lles caiga a careta, non? Porque o progresismo demóstrase aplicando a relación de postos de traballo, reconocéndolle aos traballadores os seus dereitos, dotando de maneira suficiente con plantillas ben dimensionadas para que o traballo poida ser asumible, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, seguiremos nesa línea, creo que hai moitísimo traballo por facer, o noso obxectivo é que os plenos se fale do que lle preocupa a Lugo, ben sexa dentro do concello aos seus propios traballadores, en donde sempre tendimos pontes e queremos ser, por suposto, os seus grandes defensores, porque sabemos que hai departamentos que están con moitísimas vacantes sen cubrir, que están sin poder, bueno, pois, facer o seu traballo como lles gustaría, e, por suposto, aqueles asuntos da cidadanía que siguen sin resolver. E, dende logo, pois, a regulación, a mobilidade na cidade, a regulación do tráfico en determinadas zonas, a dotar de máis aparcadoiros. Nomeadamente citábamos Fontiñas, en donde presentábamos algún proxecto. É unha verdadeira necesidade, creo que ten que ser unha prioridade. Se o goberno non o ve, pois, aínda que seña por insistencia, perseverancia, vamos intentar facer llover dende a oposición.
Creo que necesitaríamos o doble de tempo para seguir afondando nesta sesión plenaria de onte, pero ata aquí chegou por hoxe. Agradecemos moitísimo a Elena Candia, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, que estivese aquí na nosa antena para repasar esta sesión. Agardámola nun par de semanas. Grazas.
Gracias a vos, así será.